ta písnička Anděle nade mnou bíje vlastně něco, čeho se bude taky dotýkat moje kázání. Protože já dneska chci mluvit o tom neviditelném světě, o tom střetu s tím neviditelným světem, který my nemůžeme vidět očima, ale který prostě existuje. A to bude vlastně to moje poselství, který má název mít otevřené oči, mít duchovní zrak, aby jsme vnímali prostě i ten, jako křesťané, aby jsme vnímali i ten neviditelný svět. A chci mluvit právě o střetu se satanem a s démonickými sílami, který je prostě na stole dnes taky a bude i zítra, protože Bible nám to jasně ukazuje a naše zkušenosti taky. Satan nemá vůbec rád, když se o něm mluví, když ho někdo připomíná, odhaluje a nějakým způsobem prostě to probírá se. A to prostě on miluje, když lidé v něho vlastně nevěří a když je někde ve sféře pohádek. Víte, já jsem trošku podcenil situaci, když jsem v pondělí oznámil Marcele, hurá, budu kázat o těchto demonických silách, já tady odhalím toho satana, já prostě ukážu na to, prostě jakou může být hrozbou pro křesťany a už to začalo, už se mě přestalo dařit. Na druhý den jedu z přednášky s jednou učitelkou do autosalonu, jo, protože my už se známe dlouho a ona je taková prostě člověk, který to hodně zkusil, když dostala rakovinu, tak její manžel začal podvádět v té době a tak jako prostě jako má toho do za sebou. A tak jsem říkal, jo, já pojedeme, já ti tady do Hradiště ukážu ti, pomůžu ti jako s tím autem, jako jo, kvůli motoru a tak. Tak tam přijedeme, prohlížíme si to, jo, a rozloučíme se, že teď sednu do auta a teďka jakože na startu já se dívám, klíče zmizely. A tak jako jsem klidný, jo, a teď začneme hledat doprava, doleva, celý auto, ona, já, prostě pod sedadla, na kolena, pod auto, říkám, ty, ale to jsem asi, to je divný, teď vlastně auto mám otevřený, tak jsem ho asi musel otevřít, jsme si senka šli sednout, jako, jo. A potom mě napadlo, ale třeba jsem ho nezamčel. No tak jsme šli zase do toho autosalonu a tam jsme všechny zbuntovali, že nemám klíče, tak všichni šli hledat místo prodávání aut, jo, tak chodili jako, prolízali jsme ty auta, potom venku je ještě jako prostor, kde stojí. Nikde nic nebylo. A ona tam ještě, ta učitelka s tou prodavačkou, tam co si ještě řešili. A já jsem už byl úplně nešťastný, říkám, tak volám, aby mě někdo dovezl náhradní klíče, to tady skýsnu 3 hodiny, navíc jsem tam měl data projektor a všechno, nemohl jsem odejít od toho auta, aby mě to někdo neukradl. A tak jako říkám, už jedině poslední, a teď mě najednou napadlo, já se pomodlím. A tak si mě nechtělo pomodlit, říkám, jsem byl takovej vynervovaný, já říkám, pane Ježíši, prosím tě, pomož, já opravdu si nevím rady a nic. A od té modlitby uplynulo asi 10 minut, kdy už jsem volal, jako a teď najednou ta učitelka veme mobil a rožne si lampu a teď se znovu podívá po tom moje sedadlo a uvidí ty klíče, které byly přesně spadeny, jak je kolejnička, jak jezdí prostě sedadlo v té kolejnice, tak vevnitř té kolejničce, nevím, jakým způsobem se tam mohli dostat, ale já jsem udělal to, že totiž já jsem vzal ty klíče a místo, abych je dal, si položil vedle do kastlíku, protože jsem si něco studoval, tak jsem je pustil mezi to sedadlo a oni spadli do té kolejničky. A my, když jsme se tam 6x dívali, ona, já, prostě všichni, tak nebyli vidět. A říkám, a to mi ještě nic netrklo. A hodinu jsme takhle to hledali. Úplně vyřízený jsem přijel dom, říkám, to není možné tohle. Ale nepoučil jsem se. Říkal jsem si, jako vůbec nic nenapadlo. Ale druhý den už mě to docvaklo, když jsem začal, prostě my jsme dostali na Vánoce dárem nádherný obrovský nůž. Jako břitva ostrej a s tím se teda krájí maso nádherně, jo. A tak já si krájím maso na guláš a to tak jelo jako samo. Vychutnávám si, jaký nádherný dárek. A tak jak jako si prostě se v tak samolibosti nad tím zamýšlím, tak nůžně vyskočil z ruky a zapíchl si mě přímo do nártu. A protože ten nůž byl obrovský, těžký, a já blbec ještě jsem udělal tu věc, že když ten muž letěl a podvědomě periferním viděním jsem měl v tu chvílku najednou strach, aby ten nůž se mě nezapíchl do toho lina, protože tam udělal obrovskou díru a mě už se to stalo. Tak já tam nastavil nohu, abych zabránil propíchnutí lina. Se podívám, jako co se děje. Ponožka čistým řezem prořízlá, jako říkám, kvalitní ocel. Teď si vysleču ponožku a už to jelo. Jo? Jsem se šel ošetřovat a říkám, to bude dobrý. Jo? V noci jako mě tam škube. Říkám, to ne. Jako tam je škube, strašná bolest. Jako. A jsem celou noc nemohl spát. No, taky bodej, že když ten nůž vám tam nezajede 2 mm, ale 2 cm, tak tam přeřízne ty šlachy prostě a nervy a úpony a všechny svaly. Jako. A říkám, to proč já nemůžu hýbat nějak moc palcem. Jako. Já jenom tak jako a nemůžu... No, říkám, no jasně, no tak čemu se divím, že když to tam jako prostě pěkně narušilo všechny ty věci. A to už mě zapálilo. Říkám, to je divný, jako. A tak nějak jsem cítil podvědomě. Říkám, Marci, doví, co se mě stane další den. Už. Víte, já jsem trochu podcenil situaci, že řekl jsem si, budu kázat o satanovi a nebyl jsem příliš ostražitý bděli a možná nebyl dostatečně posvěcený. A najednou prostě mě to docvaklo a já říkám, Marci, tak a teď já už jako musíme se jít modlit, jako opravdu zabrat, protože něco se děje a jako prostě já nechci, aby mě zítra přijelo auto ještě, jako nebo něco, jako jo. A tak jsme začali opravdu vážně prostě opravdu přistupovat a prosit Pána Boha za jeho boží ochranu. A já o té boží ochraně chci dnes mluvit, protože my ji potřebujeme, protože ďábel skutečně útočí na boží lid a hledá chyby, hledá skulinky, jak by se mohl dostat a znepříjemnit nám život, nějakým způsobem nás napadnout, zvlášť prostě, když ho rozuříme, když ho naštveme, když prostě cítí nějaký nebezpečí, tak se snaží prostě něco vymyslet a někdy se mu to může podařit, někdy ne. Záleží taky na tom, jak jsme na tom v tom svým duchovním životě. A já bych chtěl tady, abyste vysvítili, protože 1. Petrova 5, 8 až 11, jestli můžeš to vysvítit, tak je tam řečeno, že buďte střízliví, buďte bdělí. A to já nebyl. Střízlivý jsem byl, ale bdělý ne. A možná střízlivý taky ne, nemyslím alkoholický, ale podcenil jsem určitým způsobem, že budu si kázat tady o ďáblovi a že to bude úplně v pohodě. Jo? Že to bude úplně v klidu. Obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil, dej tam ještě další. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Já děkuju, můžeš to zasnout. Já chci dneska mluvit o tom, jestli ďábel může být hrozbou i pro křesťany, protože vysvíť prosím tě ještě Jan 14:30, aby jsme pochopili, co vlastně, jakou má ďábel autoritu, a je tady napsáno, že přichází vládce tohoto světa, Pán Ježíš říká, proti mě nic nemůže a říká, vstaňme a pojďme odsud, rychle. Tam ještě dovětek takový k tomu. A prostě tady se dozvídáme, že ďábel skutečně tím, že člověk zřešil a pádem člověka získal vládu nad tímto světem. Získal určitou autoritu a získal určitou moc. Pán Ježíš díky Bohu na kříži jeho moc zlomil, porazil ho a tím začala jeho porážka. Ale ta konečná porážka definitivně bude, až ho hodí do ohnivého jezera. Ale Pán Ježíš ho porazil na kříži, ne my. A my můžeme nad ním vítězit pouze, když jsme skovaní v Kristu, když jsme v boží ochraně, když prostě opravdu můžeme jako skrze Pána Ježíše proti němu vystupovat. A samozřejmě ne vždycky se to může podařit. Ďábel útočí na slabý i nemocný, na prostě silný boží služebníky i na ty duchovně odpadlí. A jednu věc chce udělat. Zničit boží služebníky. Zničit, jakmile se vzdáme boží ochrany, jakmile boží ochrana z nějakých důvodů, o tom budu mluvit, odstoupí, tak se snaží nás obelstit a zničit naši víru, naši oddanost a věrnost Kristu. Nevěřící lidé jsou pod jeho mocí. My jsme z jeho moci byli vysvobozeni. O, my nejsme pod jeho mocí, ale přesto zůstává pro věřící velká hrozba, jak je tady jako lev řvoucí, který hledá, koho by pohltil, to je myšleno ke křesťanům. Takže měli bychom tyhle věci brát vážně a neříkat si takový, já s ním nepočítám, já se o něho nechci se ho bát, nechci se o něho zajímat, i ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Tohle připomenutí samo o sobě nám nepomůže, i když je pravdivý. To musí být pravda, že ten, který je v nás, je větší. Skutečně v tom reálném životě. A já jenom chci pro ty, kteří by náhodou nevěděli, připomenout, že ďábel byl kdysi velmi úžasné stvoření, který dokonce chválil Boha, byl nejvyšším postem obdarován. Ale vzbouřil se vůči Bohu, spichnul a byl potrestán nekompromisně, bez možnosti nápravy. A Satan se stal velmi zlým a zákeřným stvořením, který nenávidí Boha a nás lidi. Nenávidí a má rozkoš a uspokojení, když může zabíjet, když může někomu škodit, když křesťané upadají do hříchu, odklání se od Boha, tomu způsobuje uspokojení a rozkoš. A bohužel tady v České republice je ďábel odsunut do říše pohádek, které se staly jedni z nejslavnějšími, co se týče tady těchto věcí, kde tyhle věci jsou zlehčeny a svým způsobem zesměšněny. Což je vlastně, že tady se zlehčuje Boží slovo a zesměšňuje. Proto taky lidi prostě se o těchto věcech nebaví a stydí se o tom mluvit, protože když o tom někdo mluví, tak vypadá jak blázen, jak malý dítě, který se dívá na pohádky. Jo? A tak je vlastně taková bariéra vlastně tady kvůli tomu, že jsme vyrůstali tady v tomto prostředí a nevěřící lidi vůbec, ti o tom nechcou ani slyšet a mají z toho legraci, mají z toho prostě pohádku a to si myslím, že to je právě to, co tady je velmi silně zakořeněné. Samozřejmě Satan vládne dalším démonům, andělům, kteří se taky zbouřili, svedl je a jsou to démoni. A těch je strašně moc. On jim vládne a musím připomenout jednu věc, že Satan je velmi inteligentní bytost a má určitou moc, nadpřirozenou moc, kterou může používat, zvlášť skrze lidi, kteří se mu otevřou a upadnou do okultismu, do léčitelství, spiritismu a dalších takových věcí, tak ty samozřejmě tam je vidět, že disponuje jakousi mocí. Díky Bohu za to, že Pán Ježíš ale drží ochranou ruku nad tímto světem a jeho moc je omezená, takže nemůže si úplně dělat, co chce. Už by dávno tady tento svět zničil. Takže Bůh stále jakoby je nad tím, kontroluje to, ale tu určitou autoritu má danou. A díky Pánu Ježíši, že my jsme z jeho moci byli vysvobozeni. Ale já se chci podívat na takový dva služebníky, na konkrétní situace, aby jsme si ukázali na ty hrozby a taky na tu boží ochranu. A já bych jako prvního služebníka božího představil Saula a přečteme si pár veršů z jedného životní epizody. Můžeme vysvítit ty verše? Saul, takže 1. Samuelova 28 a teďka, myslím, čtvrtý verš, 3 až 5. Samuel zemřel a všechen Izrael ho oplakával. Pochovali ho v Rámě v jeho městě. Saul pak vymítil ze země vyvolávače duchu zemřelých a jasnovidce. Pelištejci se zhromáždili, vtrhli do země a utábořili se v Šunemu. Saul proto zhromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul uviděl pelištejský tábor, strachy se celý roztřásl. I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze úrim, ani skrze proroky. Tu řekl Saul svým služebníkům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých, půjdu k ní a dotážu se jí. A oni šli za ní. Ten příběh pokračuje za ní, aby mu a chtěl Samuela, aby znovu ho prostě vyvolala zemřelého ducha Samuela a o tom tu už ale mluvit nechci. Já se dostávám k Saulovi, který prostě se dostává do situace, kdy Bůh mlčí, neodpovídá mu. On neví, co má dělat. A ten důvod, proč vlastně zůstává bezradný, je to, za tím může jeho život. Saul prostě přestal poslouchat Boží slovo. A Bůh mu jednou říká, skrze proroka Samuele, poslouchat Boha je víc než obětní hody. A zavrhl ho jako krále. Jenomže Saul se choval velmi bezbožně, Saul prostě myslel hlavně sám na sebe a obracel se k Bohu jenom, když mu teklo do bot. A to je, bratře a sestry, veliký problém. Pokud se obracíme k Bohu pouze, když nám teče do bot, ale přitom nechceme poslouchat Boží slovo. A teďka vám ukážu, co se stane, když člověk zvlažní, zesvědčí jako Saul a vlastně se vzdálí od Boha. Víte, co se stane? Ztratíte soudnost. Tady je to nádherně ukázáno v tomto příběhu. Představte si, že Saul zakáže, paradoxní situace, zakáže všechny jasnovidce, zakáže v celé zemi všechny spiritisty, že nesmí tuto službu provozovat. Vyhlásí to jako král, jako rozkazem a všem zakáže tyhle věci, jo? Ty vyvolávače duchů zemřelých. A potom jde sám k ním a chce od nich radu. To je paradoxní situace. On, který to sám zakáže, protože ví, že to je proti Bohu, že to je něco, co se Bohu nelíbí, je to prostě ohavnost a potom najednou, když mu teče do bod, Bůh k němu nemluví, tak on jde a dotazuje se ženy, která vyvolává duchy zemřelých. Spiritismus. Neuvěřitelná situace. Ztráta soudnosti, jako kdyby mu měl zatemněný mozek. On najednou nemá problém. A víte, co je problém člověka, který zesvědčí a který jako žije, prostě se vzdálí od Boha? Problém je, že ztratí tu soudnost a to špatné už nevidí, že je špatné. Už prostě se ti stane, že to špatné prostě nevadí. Dříve před 10 lety ti to vadilo. A teď ti to přestává vadit. Nějak prostě ti to nevadí. To je nejhorší, že ty už to nevidíš, že to je špatné. Ty ztrácíš soudnost prostě. Ty ztrácíš ostražitost. Jo, najednou už nevidíš, že to je špatné. Už to děláš, už ti to nepřipadá, už ti to připadá normální, v pohodě. Může to tak být. A máš pocit, že ti Bůh žehná. Máš pocit, že se k němu můžeš klidně modlit. Že můžeš prostě čekat, že vyslyší tvoje modlitby. Že tě bude chránit na všech tvých cestách. Že se ti nemůže nic stát. A Saul si vůbec neuvědomil, že Boží ochrana od něho odstoupila. Místo toho, aby činil pokání, aby řekl upřímně, Bože, jsem to všechno zpokazil. Jsem hrozný člověk. Já jsem tě zarmoutil prostě. Smiluj se nade mnou. Tak místo toho si stoupne a jde k této jasnovice, jde k této ženské a nevadí mu, že znovu prostě Boha uráží prostě. Že znovu prostě se dopouští něčeho, najednou jako to nevidí jako něco špatného. On vidí, on potřebuje pomoc a radu. To šílená situace, která se může stát komukoliv z nás, když zesvědčíme. Když ztratíme ostražitost a bdělost. V tu chvíli ta Boží ochrana může odstupovat. My ji vyloučíme ze svého života. My si myslíme, že je automatická. Že ti Boží anděle jsou automaticky stále připraveni kdykoliv v základních podmínek zakročit. A právě tohle ďábel s tímhle, on počítá, že ta Boží ochrana, když nás trhne do hříchu, do zesvědčení, když trvale žijeme a myslíme si, že to je v pořádku, chválíme Boha a modlíme se a Bůh tohle nenávidí. Pokud nenapravíme svůj bezbožný život a nenapravíme skrze pokání a skrze skutky, skrze nějaké změny, tak on prostě, pro něho je to nepřijatelná situace. A když Saul potom s těmi Pelištejci bojoval, tak tam umírá i se svými syny. Byl tam sám. Bůh tam s ním už nebyl. Bojuje, prohrává, umírají jeho synové a on sám. Takový byl konec Saula, který byl věřící člověk. Nebál se i někdy uznat svoji chybu, nebál se volat k Bohu o pomoc, když měl nouzi. Takže chtěl Boží pomoc a chtěl Boží požehnání. Ale zapomněl, že si musí svůj život dát taky do pořádku, že zklamal Boha prostě a že nejdříve potřebuje prostě napravit tyhle věci. Tak to je smutný příběh ztráty soudnosti, která se může stát, když začneme špatné věci vidět jako normál. A začneme si říkat, sice Boží slovo tohle píše, ale dneska je jiná doba. Je jiná kultura, jsou nové vědecké poznatky, jsou prostě, je úplně jiný přemýšlení o těchto věcech. A řekneme si, takže tohle já zase, když to neplním, tak se nic tak strašného přece neděje. Bůh to třeba pochopí, nebo já nevím, co všechno. A to je právě ten problém, kdy se postupně dostáváme do kompromisu víc a víc s těmito věcmi a stále prostě jako nějak chceme to Boží požehnání a zapomínáme, že poslouchat Boží slovo je top. Všechno je top. Pokud ho neposloucháme, tak můžeme činit jenom jednu věc. Pane, odpusť nám to a pomož nám, aby jsme se napravili. Jeden bratr mě říkal, že prostě jako žije sice v hříchu, ale maximálně slouží Bohu. Dává. Pomáhá lidem. No ale akorát neudržel na úzdě prostě nějaké věci, jo? A omluvil se tím, že vlastně že to vynahradil. Ztráta soudnosti je velmi nebezpečná a může se stát komukoliv z nás, protože jakoby člověk jako si to ani neuvědomí a proto musíme číst Boží slovo opravdu velmi bedlivě a brát ty věci vážně a počítat s tím, že tady máme protivníka, ďábelské mocnosti, který totiž ďábel má jednu vlastnost, kterou mu nemůžeme upřít. A v té my někdy pokulháváme, on totiž absolutně není líný. A první krok nějaké boží ochraně a obraně proti němu, proti jeho útokům je, že si uvědomíme, že on vyvíjí neustálou snahu, neustálou bez přestávky snahu prostě nás odvést od věrnosti ke Kristu, ať jsme jak duchovně silní nebo slabí, každého pracovitý je v tomhle věci ke zlu velmi není líný. To opravdu my proti němu někdy máme problém právě, kdy on může tu naši duchovní lenost využít k tomu, aby nás začal nenápadně odvádět pryč. Když si na chvilku zdřímneme, na chvilku si odpočneme duchovně, polevíme, což se každému čas od času děje, ale díky Pánu, že jsme v církvi. Víte, někteří lidi mě říkají, že nechápu, proč mají být členové církve, že to mají dost času. A já si myslím, že to je taky pro naše dobro. Já si totiž myslím, že když člověk v církvi, když podepíše ten hloupý papír jako se svým jménem, který jako tam je založený a vlastně nikdo o něm neví, že to má velký duchovní význam. Že ty mocnosti temna to vidí, anděle to vidí, Bůh to vidí, ďábel to vidí. Je tam něco v Boží ochrana. Pro naše dobro. Proč chceš stoupit, chceš stát členem? No, pro tvoje vlastní dobro. Jestli chceš být nezávislý, útoky ďábla na tebe můžou být daleko silnější. Neobstojíš v určitých věcech. Já věřím, že skrze to, že jsme v církvi, že jsme se fakt upsali té církvi a někdo řekne, papír nepotřebuju, to je nesmysl. To má všechno duchovní význam. A když jsme v církvi, máme ochranu. Pro naše dobro tam jsem. Protože cítím větší ochranu. Cítím ochranu vašich modliteb. Cítím ochranu vaší víry. Protože tady jdeme k památce páně, jo, dneska půjdeme, tak jsme spojováni duchovně. Ta památka páně není, že si tady vypijeme ten kalíšek, ale že se něco děje v duchovní oblasti. Že nás to znovu spojuje v tu jednotu. A jako tělo jsme silní. Jako tělo máme určitou váhu. A když jsme úplně odřízli někde bokem, tak samozřejmě to není takový. Můžeme být ve větším nebezpečí. Tak to jenom takové vysvětlení, ale já se chci teďka dostat k druhému božímu služebníkovi, který je opakem Saula, a to je Eliša, a ten mě vždycky dostává, protože Eliša si udržel tu svoji duchovní laťku pořád na vysoké úrovni, tak jak Daniel, a nikdy s ní neklesl dolů. A my budeme číst z 1. Samuelovi, ale ještě než přečtu, tak jenom chci říct, abych připomenul Elišu, co měl za sebou Eliša na rozdíl od Saula, takže Eliša, abych ho připomenul, tak určitě znáte, jak uzdravil syrského Námana z malomocenství, Bůh skrze něho. My ho známe jako člověka, který kříží syna Šunemanky. Úžasné. Známe ho jako, když vdova prostě byla zadlužená skrze manžela a hrozilo jí, že jí vemou děti do otroctví, tak on vlastně způsobí, aby měla olej, aby naplnila báně olejem, že ten olej pořád tekl, aby ona mohla to prodat a splatit ty dluhy. A taky ho známe, když učení proroci prostě tam byli někde zhromážděni, tak jednomu spadla sekira do vody a on prostě sekira zpátky vynořila. My ho známe jako někoho, kdo si udržel velmi silný, prostě jako takovou, jo, laťku na vysoké úrovni, že tam neměl ten prudký výkyvy dolů, nahoru, dolů, nahoru. Jeden příběh ale přečtu, protože ten je zajímavý, ten nám odhaluje ty duchovní oči a teďka se dozvíme taky, že nejenom démoni jsou tady, ale že jsou tady andělé. A že těch andělů je obrovské množství a ti andělé prostě právě jsou ti, kteří převážně dělají tu boží ochranu. Jsou to andělé, které Bůh posílá, aby nás chránili na našich cestách a všude, co děláme, ano, a je jich obrovské množství. Je to prostě něco, co je pozitivní, že tady je vyvážení a těch andělů je více než těch démonů. Více andělů, haleluja. To je úžasné. A teď si pojďme přečíst ten příběh. Já ho budu tak trochu parafrázovat, aby jsme to nečetli půl hodiny. Takže budu číst jako z 1. Samuelovi, ne z 1. Samuelovi, z 2. Královské, z 6. kapitoly, budu číst od 8. verše a budu to tak jako říkat. Rychle, jo, takže to ani nebudu takhle, teď to zatemní a potom to tam dáš, až dojdu k tomu 15. veršu. Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude na tom nebo onom místě. Muž boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval, dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří aramejci. Izraelský král poslal zvědy na to místo, které mu muž boží označil jako Eliša, jo, a před ním, že ho varoval, aby se tam měl na pozoru. No a ta věc pobouřila samozřejmě aramejského krále, on byl z toho hotový a říká si, svolal služebníky a teď jim říká, kdo tady donáší izraelskému králi, že on vždycky všechno ví, kde my budeme, kde potáhneme, kde budeme tábořit. A on mu říká, jen ten služebník mu říká, a teď mu říká, nikoli králi, můj pane, je to prorok Eliša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. A on říká, jděte zjistit, kde je a já ho dám zajmout. A oznámili mu, že je někde v Deltanu, nějaký městečku, a poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska, přitáhli v noci oblehlý město, vysvíť. Za častého jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko z koní a vozy obklíčovalo města. Mládenec Elišovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? V takové chvíli na člověka přijde, na normálního člověka, strach. Na člověka, který je tělesný, přijde strach. Když Saul ho obklíčovali ti pelištějci, tak se roztřásl strachy. Tento mládenec se taky roztřásl strachy. A to je přesně, co ďábel potřebuje, aby jsme se roztřásli strachy a ztratili víru. Ztratili ten duchovní pohled a začali zmatkovat, začali běhat sem a tam, byli vyděšení a snažili se prostě něco udělat, protože máš pocit, jako že ten Bůh nedělá rychle, jak ty potřebuješ, tak já ho předběhnu a něco udělám rychle. Prostě. Strach tě totiž strašně zmanipuluje, že přestaneš uvažovat rozumně, se ti někdy úplně zatemní mozek strachem, že ani normálně nepřemýšlíš logicky a začneš být takový trošku poblázněný. Silný strach může tohle způsobit. Člověk prostě je úplně jako pomatený, jako trošinku. A teď si představte, že tam silný vojsko, tyjo, proti dvou lidem. Tam byl akorát oni, tam aramejský král na Elišu, který tam neměl žádný vojáky, jo, tak on tam pošle takový oddíl, jako prostě šílený, prostě jak kdyby, asi se bál. Ne, za tímto aramejským králem stojí ďábel a chce nahnat strach Elišovi. Zkouší to na něj prostě. Zkouší, aby on řekl, wow, to je síla. Tak proti tomu nezmůžu nic. To je nad moje síly, to nemáme šanci. Eliša je naprosto klidný. Proč? Eliša je pořád v Boží přítomnosti a má otevřený duchovní oči. A když má otevřený duchovní oči, tak se děje něco, co posiluje jeho víru. Protože Eliša najednou vidí horu plnou andělských bytostí, které tam stojí s ohnivými meči. No tak to bys taky neměl strach. Když budeš mít otevřený duchovní oči, teďka přijde něco ve viditelné oblasti, přijde nějaký okolnost, ale ty máš otevřený oči v duchovní oblasti a ty najednou vidíš teď úplně něco zvláštního. A teďka normálně se člověk cítí posilněný ve víře. Posilněný ve víře. Duchovní zrak. To Bůh chce, aby jsme měli, ale otvírá se pouze těm, kteří jsou duchovně stálí. Kteří jsou duchovně stálí. Ne, kteří jako prostě odpadají a prostě dělají kompromisy s tím Božím slovem. Neotevře se automaticky, jenom protože jsme křesťané, tak se všem otevře duchovní zrak a my všichni úžasně budeme všechno vidět. Nebudeme. Nebudeme vidět vůbec nic. Pokud nebudeme žít podobně jako Eliša. Nemusíme být možná takový, ani nikdo z nás nikdy nebude takovej superman jak on. Nikdo. Ale měli bychom směřovat k tomu vzhůru. A teďka on tam vidí ty ohnivý, má víru. A teďka, když má víru, tak potom přijde jenom taková malá věc, že on se začne modlit. A Bůh mu vnukne, za co se má modlit. Když jsi vystrašený, pomatený, tak jak ti Bůh může něco vnuknout kolikrát, jo? Protože člověk má zatemněný mozek, to by Bůh musel s tebou zakle zatřást a dát ti nějaký speciální sen, protože nejsi schopný být citlivý na Pána. Abys byl citlivý, musí být v klidu, soustředit se, ne být úplně vystrašený, takhle se třeba strachy, tak to prostě těžko tak Bůh pronikne jako něčím, aby jsi uvědomil, jo? To by musel fakt na tebe zakřičet, nějak nahlas, jo? Nebo něco. A on se modlí, Pane, raně slepotou, to je úžasné. On dostane zjevení, co má udělat. On dostane zjevení právě v té situaci, protože má duchovní oči, tak dostane zjevení, jak se modlit, protože ti vojska tam skutečně na něho šli. A on se modlí a Bůh mu řekl, vnuknul myšlenku, aby se pomodlil. On se modlí a Bůh jeho modlitbu vyslýchá. Proste, oč chcete, stane se vám. Když jsme v Kristu Ježíši, když jsme v něm skutečně zakořeněni, držíme se, neodstupujeme, tak potom tohle slovo může platit. Ale může platit pro nás, kteří si děláme kompromisy a myslíme si, že se to kdykoliv naplní, jenom protože je to tam napsané a vytrhneme to z kontextu Bible. Takhle to nefunguje. No a co se stalo? To se stalo, všichni víme, že oni skutečně najednou jsou pomatení a nerozpoznávají Elišu, nerozpoznávají, kde se nachází. A Eliša je dovedl do středu izraelského tábora, do Samaří a tam obklíčení, že všemi vojáky už jenom mohli čekat, co s nimi bude. A mě na tomto příběhu fascinuje to, co se stalo, když Eliša jim říká, nezabíjejte je, dejte jim najíst, udělejte hody pro ně. Oni chtěli říct, toto je náš Bůh. Oni nechtěli ukázat, teď my vás můžeme pobít. My nad vám máme převahu, protože Bůh vás sem dovedl. Oni se cítili pokoření. Pokorný duch. To měl Eliša, pokora. Vždycky, když chceš vítězit nad satanem, musíš být v pokoře. Taková to pokušení jim to teďka nandat za to, že oni si troufli a doví, že nám to pomstit se jim. A oni mu jim dali najíst a odtáhli. Velkou hostinu tady připravil, to nebylo jenom, že jim dal trošku něco. Velkou hostinu. Oni odešli a už nikdy se nevrátili. že bázeň Boží přišla do jejich života. Bázeň Boží. Proti tomu Bohu nic nezmůžeme. A to je právě to, co je obrovské svědectví. Obrovské svědectví prostě, že ne my prostě, že my jsme velcí jako, že my jsme to udělali prostě, že mě si Bůh použil, ale jde o to, že oni uvidí jako toho Boha a budou mít bázeň ne přede mnou, ne, že já bych jim mohl teďka něco udělat, že bych mohl využít situace prostě, která se mě naskytla, ale že Bůh prostě, je to bytost, která je mocná jako a ty lidi byli tím zasaženi tak, že neměli žádnou chuť se tam vůbec vrátit. To je Eliša, to je Boží ochrana. Anděle, jsou tady. Možná tady je kolem naší budovy. Haleluja. Jsou tady, my je nevidíme. Nepotřebujeme, ale v některých situacích potřebujeme ten duchovní vhled, možná, že to nemusí být vidění andělů, ale chápete, duchovní zrak může být, že vnímáme pokoj, vnímáme prostě, že se nemusíme bát, že tady je něco silného, co nás chrání. Jo, nějak vnitřně to prožíváme a nepodlehneme depresi a zmatku jako v té věci. Jako. Takže, ale potřebujeme být posvěcení, potřebujeme, aby jsme byli blízko Pána a poctivě ten duchovní život prostě bojovali, abyste nebyli jako já, který to tady podcenil jako trošku a vlažněji jsem jako přistupoval, myslel jsem si, jakože to je úplně v pohodě, že můžu klidně tady jako mluvit, co chci a nic, jako žádná odezva, jo. Takže jsem teďka si dostal lekci, možná to byla náhoda, ale nevím. Ono právě, ten ďábel stojí za těmi okolnostmi. A my si někdy myslíme, že to jsou lidi. A oni za něma stojí nějaký zlý mocnosti. Kolikrát. Proto Bůh říká, nesmíte bojovat proti lidem. Za něma stojí mocnosti, za těma všema zlýma lidma stojí mocnosti. Bůh nám to ukazuje, jako jo. Pozor, nezaměřujte se špatně. Musíte se zaměřit proti, že nebojujete proti lidem, ale proti těm nadzemským duchům zla. Proto nás ta Bible jako to odhaluje, jako. No a na závěr, jenom dovětek. Nesmíme riskovat přátelství se světem. To je nepřátelství s Bohem. Když jsme v nepřátelství s Bohem, odstoupí Boží ochrana. Přátelství, to nevypadá jako, že nějaký šílený hřích. Přátelství se světem, jenom tak prostě jako nevadí mě to. Beru to jako, dělá mě to dobře. Nevidím to, že to je špatný. Přátelství, jo, inklinuju prostě k tomu, nasávám to prostě a odsouvám ty Boží věci, odsouvám prostě Boží přítomnost, touhu a hlad po Božím slově, po Bohu na druhou kolej. Přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. A proto Bůh říká, aby jsme byli bdělí a ostražití a prosme Pána, aby mohl nám otvírat ten duchovní zrak, aby naše víra v těch krizových situacích byla pokojná, pevná, silná. Aby jsme věděli, jak se zachovat, aby jsme, když přijde i útok, a útoky přichází, chci říct i na vás, když budete duchovně žít jako s Pánem, mnoho božích služebníků zažilo duchovní útoky, když sloužili mocným slovem někde v zahraničí nebo kdekoliv, tak doma jim třeba praskl vodovod, spadlo jim něco, jo, nebo polámalo, rozbilo auto a všechno. Jo. Tyto útoky můžou přicházet částečně, ale ty útoky na slabé duchovně jsou vedeny tím způsobem, a to je to hlavní nebezpečí, aby jsme odpadli od Krista, aby jsme ztratili tu oddanost. A to je trochu něco jiného, než to, že se ti porouchá auto, jo? Tam ti někdo znepříjemní život, ale horší je, pokud se mu podaří tě vtrhnout do hříchu, pokud se podaří tě zmanipulovat, aby ses přestal bát Boha a dělal ty špatné věci. Nech vás Pán požehná. Amen.